ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Барак Обама у Польщі говорив про підтримку України і зустрівся з Петром Порошенком.
Given the situation in Ukraine right now, we've also increased our American presence.
Реакція в Україні на те, що США і НАТО можуть посилити військову присутність у Центральній і Східній Європі.
Здесь шутить нельзя. Здесь сотрудничать через призму України. Нужно смотреть дальше своего носа. Видеть мир. Что, упаси Бог, и такая игра мускулов не приблизилась к черте, переступив которую рухнет человеческая цивилизация.
Ми почуємо також інші реакції з України. І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю, хто нас слухає цього вечора. Зі мною у студії Вікторія Карп'як із випуском новин. Прошу, Вікторія.
Дякую, Людмило. І головні новини на цей час такі. Сьогодні в ході антитерористичної операції були знищені найбільш чисельні підрозділи бойовиків, що в найближчій перспективі відкриває можливість звільнення від терористів Центрального Донбасу, заявив виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов за підсумками зустрічі з керівниками АТО. Як повідомляє прес-служба виконувача обов'язків президента, силовики доповіли, що сьогодні в ході антитерористичної операції повністю очистили від терористів північ Донецької області, знищені опорні пункти і військові табори бойовиків в цьому регіоні і захоплений їхній головний укріплений район в населеному пункті Семенівка. Встановлено також контроль над містом Красний Лиман. Крім того, військові розпочали перекриття кордону на півночі і сході Луганської області. Йдеться в повідомленні. Київська міська територіальна виборча комісія визнала обраним мером Києва лідера УДАРу Віталія Кличка. Це випливає з протоколу, який був затверджений на засіданні у вівторок. За протоколом, на виборах 25 травня за Кличка проголосували 765 тисяч 20 виборців або 56,7%. Тепер повідомлення про результати голосування і підсумки виборів має бути опубліковане у газеті «Хрещатик». Колишній президент України Віктор Янукович, його сини і шестеро інших колишніх високопосадовців, що фігурують в чорному списку Європейського Союзу, подали позови на рішення ЄС про заморожування їхніх активів, повідомляє EU Observer. Позови були подані в період із 29 квітня до 15 травня. Крім того, четверо громадян України, які потрапили до чорних списків, написали до Ради ЄС письмові запити для отримання доказів, що також може свідчити про наміри подання ними позовів, пише видання. Це колишній генеральний прокурор України Віктор Пшонка, його син Артем, екс-глава СБУ Олександр Якименко і колишній міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко. Нагадаю, ЄС 5 березня заморозив активи 18 українських громадян, підозрюваних у незаконному привласненні державних коштів і причетності до порушень прав людини в Україні. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен заявляє, що Альянс ухвалив низку рішень, які зроблять його більш пристосованим, швидшим і гнучкішим. Расмусен заявив про це після зустрічі міністрів оборони на засіданні комісії НАТО Україна в Брюсселі. За його словами, члени Північно-Атлантичного Союзу погодилися активізувати захист у відповідь на дії Росії в Україні. Раніше сьогодні він заявив, що безвідповідальні і незаконні дії Росії в Україні є серйозним викликом для всієї Європи.
Росія показала, що готова використовувати силу, щоб змінити кордони, щоб відтворити розділові лінії в Європі і дестабілізувати суверенні держави для досягнення своїх геополітичних цілей. Дії Росії загрожують стабільності і безпеці всього євроатлантичного регіону, і ми повинні ретельно враховувати як короткострокові, так і довгострокові наслідки для нашого альянсу.
Очільник НАТО також наголосив, що поведінка Москви демонструє, що вона готова застосувати силу для зміни кордонів і дестабілізувати ситуацію в суверенній державі. За словами Расмуса, надії Росії є загрозою для всього євроатлантичного простору. І це всі новини на цю годину, Людмило.
Дякую. Зі мною у студії була Вікторія Карп'як. Із новинами більше новин на сайті радіосвобода.орг і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сполучені Штати Америки вкладуть мільярд доларів у збільшення своєї військової присутності в Центрально-Східній Європі. Америка не збирається задля збереження відносин із Росією жертвувати принципами колективної безпеки членів НАТО та його союзників. Про це сьогодні у Варшаві заявив американський президент Барак Обама. Він бере участь у відзначенні 20-річчя демократичних змін у Польщі. За словами Обами, США рішуче будуть підтримувати Україну в її прагненні зберегти суверенність і територіальну цілісність. Слухав американського президента у Варшаві Юрій Савицький.
Вівторкові заяви президента Обами у Варшаві вже назвали історичними. Роман Ревальд, експерт із Американської торгової палати у Польщі, вважає, що сказане президентом США – це не що інше, як сигнал про перезавантаження американсько-російських відносин. За його словами, це, так би мовити, перезавантаження на противагу тому, про яке свого часу говорила американський держсекретар Гіларі Клінтон, котра сподівалася демократизації Росії. У Варшаві Барак Обама неодноразово наголосив на тому, що США не залишать без відповіді агресивну політику Росії щодо її сусідів, зокрема України. Щоб запобігти подальшому напруженню ситуації на сході Європи, американці готові посилити свою військову присутність в регіоні.
Беручи до уваги сучасну ситуацію в Україні, ми збільшимо нашу американську присутність. Ми розпочинаємо ротацію додаткових сухопутних сил та літаків-винищувачів F-16 у Польщі. Це допоможе нашим військам разом проводити навчання, допоможе посилити повітряні сили НАТО. Це частина наших завдань, спрямованих на збільшення присутності НАТО у Центрально-Східній Європі.
За словами Обами, позитивний досвід демократичних перетворень у Польщі може стати зразком для українців. Проте, на переконання президента США, на даному етапі Україні потрібно допомогти зберегти її економічну, енергетичну та політичну незалежність. Обама наголошує.
We'll increase the number of American personnel.
Ми збільшимо нашу військову присутність, якщо йдеться про армію та повітряні сили, передислоковуючи ці сили між країнами Центральної та Східної Європи. Ми будемо інтенсифікувати наше партнерство з приятелями в Україні, Молдові і Грузії, щоб забезпечити їхні оборонні потреби. Я закликаю Конгрес надати $1 мільярд, щоб підтримати цей план, який буде сильною демонстрацією непорушної американської підтримки для наших союзників у НАТО.
Барак Обама різко висловився на адресу Москви, яка провокує загострення ситуації на сході України. Він пригрозив Росії посилити американські санкції, якщо та не припинить підтримку сепаратистів у східноукраїнських областях. Під час прес-конференції у Варшаві президент США сказав, що він із нетерпінням чекає на розмову з новообраним президентом України Петром Порошенком, яка відбудеться у Варшаві в середу вранці. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
І ось буквально щойно наш кореспондент повідомив, що зустрілися американські і українські президенти вже і сьогодні ввечері, адже і Обама, і Порошенко беруть участь в урочистій вечері, яка саме зараз відбувається у Королівському замку. Петро Порошенко взяв участь в урочистому врученні лідерові кримських татар Мустафі Джемілєву премії солідарності імені Леха Валенси. Виступаючи на урочистості, Порошенко сказав, що Крим обов'язково повернеться в Україну. Присутні в залі президенти, політики і діячі країн Центрально-Східної Європи зустріли його слова оплесками. Натомість лауреат премії солідарності Мустафа Джемілєв, приймаючи відзнаку, сказав, що це нагорода для всього кримсько-татарського народу, який бореться за свої права, не застосовуючи насилля. Зважаючи на ситуацію в Україні, США та НАТО будуть посилювати військову присутність у Центральній і Східній Європі. Щойно про це, як ми почули, заявив президент Сполучених Штатів Барак Обама. В парламентській більшості в Україні вбачають у цьому позитивний сигнал для України, в той час як політологи кажуть, що на ситуацію на сході України це ніяким чином не вплине. Країни-члени НАТО захищають, мовляв, лише себе. Чи справді це так, дізнавалася Марічка Набока.
Заступник голови фракції партії регіонів у парламенті Михайло Чечетов каже, що йому б не хотілося, щоб ситуація в Україні загострила ситуацію у всьому світі. Хоча, як кажуть політологи, саме це вже і сталося. А в контексті заяв про збільшення військової присутності НАТО в Європі депутат закликає ядерні держави не грати м'язами.
Не понимать. И Россия, и Америка. Здесь шутить нельзя. Я смотрю не через призму Украины. Нужно смотреть дальше своего носа. Видеть мир. Что, упаси Бог, и такая игра мускулов не приблизилась к черте, переступив которую рухнет человеческая цивилизация.
Заяви Обами є чітким сигналом для Росії, каже депутат від УДАРу, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Сергій Каплін. Збільшення присутності військ в Європі як мінімум убезпечить Україну від динамічного початку нової фази війни, вважає депутат.
У випадку самоусунення міжнародного співтовариства від порятунку України у цій гібридній війні між Росією і Україною, ми матимемо як наслідок третю світову війну. Збільшення присутності Європи міжнародного контингенту – це гарний сигнал. І це має бути передусім сигнал не для українців, а для росіян, що подальше їхні кроки просування на територію України їх збройних сил, приховані чи відверті форми, призведуть до відповідної відповіді з боку міжнародного співтовариства, рішучої, безповоротної і жорсткої.
Питання про збільшення військової присутності в Центральній і Східній Європі не стосуються України, адже США просто виконують свої зобов'язання як члени НАТО у зв'язку з очевидною потенційною воєнною загрозою з боку Росії. Про це в коментарі Радіо Свобода сказав експерт з питань міжнародної безпеки Григорій Перепелиця. Однак, за його словами, на ситуацію на сході України ці зміни ніяким чином не вплинуть.
НАТО, окрім дипломатичних заяв, НАТО не приймає ніяких реальних дій щодо захисту України, тому що воно не має юридичної підстави. Україна позаблокова країна, як НАТО має надавати якусь воєнну допомогу позаблоковій країні, яка сама відрікається від власне такої воєнної допомоги, прийнявши позаблоковий статус.
Водночас, за словами експерта, весь цивілізований світ турбує, що Росія зруйнувала міжнародний режим безпеки і світовий порядок. Відповідно, США і НАТО хочуть покарати того, хто вчинив цей міжнародний злочин. Однак не тому, що воєнна агресія стосується саме України. Марічка Набок, Радіо Свобода, Київ.
А Україна отримала повну політичну підтримку від НАТО в проведенні антитерористичної операції, а військова допомога від окремих країн НАТО продовжує надходити. Про це сьогодні, після засідання комісії Україна-НАТО, повідомив у Брюсселі виконувач обов'язків міністра оборони України Михайло Коваль. Він заявив, що вся допомога, яка надходить із Франції, Польщі, Великої Британії і передусім із Сполучених Штатів, є несмертельного характеру, так заявив міністр. Також на прес-конференції він підтвердив повідомлення у пресі про те, що Росія готує провокацію з використанням українських літаків, захоплених в Криму, і дані про те, що з боку сепаратистів воюють вихівці з Північного Кавказу. Докладніше про це зараз зі штаб-квартири НАТО у Брюсселі почуємо Марію Щур. Вона з нами на прямому зв'язку. Марія, вітаю вас.
Добрий вечір.
Що можна сказати про результати зустрічі міністрів оборони України і країн НАТО?
З виступу виконуючого обов'язки міністра оборони і з дискусій тут у стінах НАТО можна сказати, що Україна отримує максимум підтримки, на яку може розраховувати країна, яка не є членом НАТО. Крім допомоги, в першу чергу засобів захисту, Україна зараз отримує поради і оцінку щодо стану своїх збройних сил і необхідної їхньої перебудови. Йдеться про докорінну воєнну реформу, якої потребує Україна, і повного перегляду її воєнної доктрини з огляду на майбутнє членство в Альянсі. Хоча про це зараз не говориться вголос, всі сторони розуміють, що лише членство у структурах спільної оборони зможе забезпечити безпеку України в майбутньому.
Марія, що повідомив виконувач обов'язків міністра про перебіг антитерористичної операції в Україні?
Михайла Коваля запитали про те, чи є докази присутності вихідців із Північного Кавказу на боці сепаратистів. На це він відповів, що доказів є більше, ніж досить. Він сказав про те, що неспростовний факт – це кількість червоних трун, які переправляються з України на територію Російської Федерації, ну а також захоплені полонені, яких захоплюють українські військові. Щодо жертв з боку цивільного населення, виконувач обов'язків міністра сказав, що даних про це він не має. Він навів наказ, сказав, що наказ на знищення противника українські військові отримують лише тоді, коли переконуються, що поруч немає цивільного населення, а серед військових і включно з двома загиблими в Криму є 42 жертви. Також виконувач обов'язків міністра підтвердив інформацію про те, що 8 українських літаків МіГ-29 захоплені на авіабазі в Бельбеку в Криму можуть бути використані російською стороною для провокації на сході України. Я пропоную послухати пряму мову.
Це дійсно має місце. У нас зараз на території Автономної Республіки Крим, а саме на авіабазі Бельбек, знаходиться 8 літаків Су-29. Вони в боєздатному стані, і відповідно до перемовин з Російською Федерацією ми їх повинні, ми вже більшу частину літаків вивели, і залишилось 8 боєздатних літаків. Це літаки, на яких нанесені наші опізнавальні знаки Збройних сил України. І ми сьогодні вночі отримали інформацію про те, що ці літаки почали активно готуватись до провокативної метою використати на сході нашої держави з метою показати, як літаки МіГ-29 наносять удар по скупченню цивільного населення. Дійсно, це підтвердження знайшло, і правильна реакція наших засобів масової інформації з тим, щоб і російська сторона знає про те, що ми володіємо цією ситуацією.
Це був Михайло Коваль на прес-конференції в стінах НАТО у Брюсселі. І це були найголовніші події за сьогоднішній день. Людмила?
Дякую. На прямому зв'язку із Брюсселя, зі штаб-квартири НАТО, була моя колега Марія Щур. Більше на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org. Про те, що українські силовики вимагають від повстанців, яких вони витіснили з Красного Лиману, що на Донеччині, здатися, а якщо ні, вони погрожують відкрити вогонь по мирних мешканцях. Про це дезінформує російський канал Life News. Окрім цього, російські канали розповідають про бомбардування українськими військовими мирних мешканців Луганська і про подвиги сепаратистів. Зокрема, про те, що вони підбили український літак та гвинтокрил. Українська сторона цю інформацію спростовує, а подробиці від Тетяни Ярмощук.
Українські військові зізналися у бомбардуванні Луганська. Цю новину повідомили практично усі російські телеканали. Причому російські сайти посилалися на Міністерство оборони України, а деякі з них, наприклад, «Комсомольська правда», навіть дали лінк на сайт Міноборони України, хоча нічого подібного там немає. Українські силовики вимагають від повстанців, яких вони витіснили із Красного Лиману, здатися. В іншому випадку вони погрожують відкрити вогонь по мирних мешканцях. Про це дезінформує російський канал Life News.
Сейчас нацгвардия на южной стороне, на северной стороне ополченцы. И они сказали, что если через 2 часа они не сдадутся, то будет обстрел.
Розповідає Life News, начебто мешканка Красного Лиману Ірина. Біля Красного Лиману і справді триває активна фаза антитерористичної операції, повідомляє керівник групи інформування про перебіг АТО Владислав Селезньов. Разом з тим, ні про які ультиматуми щодо розстрілу цивільного населення не йдеться. Сьогоднішній день російські телеканали присвятили також перемогам сепаратистів над українськими силовиками. Life News і Первий канал повідомляють про збитий сепаратистами літак і вертоліт української армії.
По сообщению народного мера Слов'янська В'ячеслава Пономарьова, ополченцям удалося збити самоліт української армії Су-25, також уничтожен один вертоліт, кілька танків і один БТР.
Повідомила ведуча Первого канала Росії. Українські ж силовики спростовують і цю інформацію. Інформація про збитий вертоліт і літак і про що ще інше не підтверджується, повідомив керівник групи інформування про антитерористичну операцію Владислав Селезньов. Також російські ЗМІ затаврували ганьбою речницю Державного департаменту США Джен Псакі.
Госпожа Псаки, которая уже обладает известностью больше, чем у некоторых голливудских звезд, похоже, сменила тактику. Теперь она старается не отвечать на уточняющие вопросы, которые обычно ставят ее в тупик. А ответы, как, например, по поводу резолюции, зачитывает по бумажке.
Йдеться у повідомленні Радіо Вести. Між тим, Джен Псакі висловила чітку позицію Америки щодо російського проекту резолюції про створення гуманітарних коридорів. Псакі заявила, що США вважають лицемірством пропозицію Росії про створення гуманітарних коридорів у Донецькій і Луганській областях України за умов, коли з Росії в Україну прибувають нерегулярні збройні сили і легально завозиться російська зброя.
Сообщение о том, что в силовой операции участвуют иностранные наемники, ставят вопрос о внешнем вмешательстве в украинские дела и о роли Запада в провоцировании этой ситуации.
Будем добиваться успокоения ситуации.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у программах «Радио Свобода».
Ви слухаєте «Свобода сьогодні», підсумки дня, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі дізнаємося, чому Верховна Рада поки що не може запроваджувати воєнний стан на Донбасі.
Я не підтримую ідею введення військового стану. Взагалі вважаю, що силою зброї конфлікт в Україні ми не вирішимо.
Чи не запізно парламент ухвалив рішення про арешт Олега Царьова?
Ми завжди пізно приймаємо рішення. А що ми не знаємо, що робиться в Донецькій області, Луганській області?
Царьова запізно. Потрібно більш активно діяти.
Краще пізно, ніж ніколи.
У Криму репресії проти українських і татарських журналістів, а у вечірній передачі «Ми разом» одразу після «Свободи сьогодні» відеорозповіді заручників, які побували в руках бойовиків на Донбасі.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Сьогодні парламентська більшість аплодувала рішенню про відкриття кримінальної справи та арешт депутата Олега Царьова і мовчала про перспективи запровадження воєнного стану на сході України. Як пояснив Радіо Свобода депутат від «Батьківщини», заступник голови адміністрації президента Андрій Сенченко, який виступав на підтримку введення воєнного стану, депутати очікуватимуть рішення новообраного президента України щодо воєнного стану, тому до дня інавгурації 7 червня говорити про це зарано. Радіо Свобода також спробувало з'ясувати, чи готові народні депутати підтримати Петра Порошенка в разі його звернення до них щодо ухвалення рішення про стан війни, який передбачить нові правові умови для дій армії проти озброєних бойовиків на Донбасі. Свій репортаж з Верховної Ради Жанна Беспячук починає з реакції спершу на рішення щодо Олега Царьова.
Такими оплесками народні депутати привітали не ухвалення якого-небудь реформаторського акту чи, приміром, оприлюднення остаточних результатів президентських виборів. Так вони вітали ухвалення постанови про відкриття кримінального провадження проти депутата Олега Царьова, який заявив про створення в Україні так званої «незалежної Новоросії». Цього ж дня, за попередньою інформацією, Верховна Рада гіпотетично могла б розглянути питання запровадження на території Донецької та Луганської областей воєнного стану. Але воно до порядку денного не було включене. Екс-міністр оборони адмірал Ігор Тенюх переконаний, що воєнний стан мав бути запроваджений ще 2 місяці тому, коли на Донбасі діяло близько 150 озброєних сепаратистів. Сьогодні є дані про те, що їх там уже близько 10 тисяч, зазначає адмірал.
Президент, якого обрала Україна, український народ, сказав, що антитерористична операція повинна бути проведена на протязі декількох годин. Щоб провести антитерористичну операцію при тій ситуації, в якій вона зараз знаходиться, це тільки через введення воєнного стану.
Виконувач обов'язків заступника голови адміністрації президента, депутат з фракції «Батьківщина» Андрій Сенченко є одним з ініціаторів розгляду питання воєнного стану на сході України у Верховній Раді.
Я вважаю, що є в цьому необхідність. Ну, здесь моє предложення носит такой характер, так сказать, индивидуальный, частный, потому что, еще раз, это право президента, как главы государства и верховного главнокомандующего.
Верховна Рада повинна ухвалити рішення про запровадження воєнного стану протягом 2 днів з моменту звернення президента України. Тим часом позафракційний народний депутат Інна Богословська з трибуни Верховної Ради закликала розробити цілу нову антитерористичну концепцію. Перед цим вона розкритикувала депутатів-регіоналів та комуністів зі Сходу за розпалювання тероризму.
Ви не можете допомогти людям, і крім розжигання тероризму ви нічим не займаєтесь.
Але не всі депутати бачать потребу й доцільність у запровадженні воєнного стану на Сході. Депутат-регіонал Юрій Мірошниченко висловився з цього приводу так.
Я не підтримую ідею введення військового стану. Взагалі вважаю, що силою зброї конфлікт в Україні ми не вирішимо.
Тим часом Андрій Сенченко радить зачекати, як мінімум, до вечора суботи, 7 червня, коли Збройні Сили України отримують офіційно нового головнокомандувача. Жанна Беспічук, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні, як ми щойно почули з цього репортажу, Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Олега Царьова і проголосували за це рішення 235 парламентарів. Ми запитали перехожих Києва, чи не пізно, на вашу думку, ухвалили таке рішення, і відповіді почули майже одностайні.
Ми завжди пізно приймаємо рішення. А що ми не знаємо, що робиться в Донецькій області, Луганській області?
Царьова? Запізно. Потрібно більш активно діяти.
Давно запізно.
Давно пора, давно пора.
Набагато треба було раніше це зробити.
Я вважаю, що запізно. Треба було це робити раніше. Якби це було зроблено раніше, то не було б того, що зараз ми маємо.
Він попливав на ситуацію на сході.
Я думаю, що, в принципі, ніколи не пізно арестувати чоловіка, який предатель став. В принципі, про Царьова вже давно багато хто знав, що він негодяй, предатель країни України.
Пізно наша держава взагалі таке враження, що вона от щойно прокидається. Держава, народ починає себе захищати, вже коли доведено до ручки, вже втрачено багато можливостей себе захистити.
Краще пізно, ніж ніколи.
Ось такі відповіді майже одностайні почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Стріляють в тому числі з крупнокаліберного оружия, приміняють міномети і прочу техніку.
Ми з уваженням відносимося до волеизъявлення населення Донецької і Луганських областей.
Бувші власті, вся їхня от ця партія з Януковичем, вони її проплачують зараз. Росія стоїть за цим.
Це «Свобода сьогодні».
Це встрахує общество, по крайній мірі столицю, це піднімає людей.
І хай вони не кажуть, що тут бандери.
Вже навіть є такі чорні жарти. Путін довго плакав від фотографій нерозрушеної Одеси, поки йому не сказали, що це грозно.
«Свобода сьогодні». Слухайте нас у 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
В анексованому Криму тривають спроби тиску та перешкоджання діяльності журналістів. У Сімферополі так звані самооборонівці затримали та побили двох журналістів-розслідувачів. Керівництво кримсько-татарської газети «Авдет» викликали на допит у прокуратуру за підозрою в екстремізмі. В Криму не залишилося журналістських організацій. Є осередок Національної спілки журналістів України, який днями офіційно став російським. Хто захистить кримських журналістів? Журналістів з'ясовував наш кримський кореспондент Мустафа Чауш.
Напередодні у Сімферополі представники так званої самооборони Криму затримали двох журналістів Центру журналістських розслідувань – Сергія Мокрушина та Владлена Мельникова. Затриманих доставили до штабу самооборони та побили. Затримані протягом кількох годин вимагали покликати поліцію, розповідає Сергій Мокрушин.
Поліція не знайшла в наших діях ніякого преступлення, не було.
Поліція не знайшла в наших діях складу злочину, не було укладено адміністративного протоколу. Але у той самий час я написав заяву за фактом незаконних дій кримської самооборони. Сподіваюся, що кримчани все ж отримають відповідь на запитання, хто ці люди, кримська самооборона, на підставі чого вони діють і чи мають право так діяти. Це самоуправство.
Так як вони діють. Це самоуправство.
Медики зафіксували сліди наручників та тілесні ушкодження журналістів. Представник прес-служби Міністерства внутрішніх справ Республіки Крим Ольга Богословська каже, що за цим фактом будуть проводити перевірку.
Поліцію міста Сімферополя поступило заявлення від
громадянина. До поліції міста Сімферополя надійшла заява від громадянина за фактом неправомірних дій з боку представників кримської самооборони. Зараз проводиться перевірка, за підсумкою якої буде ухвалене процесуальне рішення в рамках діючого законодавства. Усі сторони конфлікту отримають правову оцінку.
Буде дана правова оцінка всім сторонам.
Тим часом кримсько-татарську газету «Авдет» підозрюють у екстремізмі. Сьогодні до прокуратури покликали головного редактора видання Шевкета Кайбулаєва. Як ідеться у тексті повістки, прокуратура Сімферополя проводить перевірку за фактом порушення вимог закону Російської Федерації про протидію екстремістській діяльності з боку керівництва газети.
Вони вже зарані определили, що ми проявляємо екстремістську діяльність.
Вони вже заздалегідь визначили, що наша діяльність екстремістська. На їхню думку, це стосується тих матеріалів, де ми вживаємо терміни «тимчасово окупована територія», «анексія Криму». І ми нібито підпадаємо під ті статті щодо екстремістської діяльності.
Де говориться о екстремістській діяльності.
Газета «Авдет» є друкованим органом Меджлісу кримськотатарського народу та видається з 1990 року. В Криму вже не існує осередку Національної спілки журналістів України. 31 травня ця організація припинила свою діяльність, натомість утворила регіональний осередок «Спілки журналістів Росії». Фактами порушення прав та тиску на журналістів опікується Кримська польова місія з прав людини. Як повідомив координатор місії Андрій Крисько, наразі готується звернення до правозахисників країн СНД з проханням надати публічну оцінку останнім подіям у контексті існуючих уявлень про правову державу.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть новий сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Такими були підсумки дня, що минає у Свободі сьогодні. Їх з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую, що слухали.